Tak jo, tak dobré ráno. Já se pokusím mluvit nahlas a pomalu. Kdybych něco z toho porušil, tak mi to dejte nějak vědět. Jo, dobře. To kázání jsem nazval obyčejně lidskost. A tak uvidíme, jestli to o tom bude. Já když procházím naším městem Jičínem, tak na ulicích je spousta lidí. A občas mě napadne myšlenka, proč jich nechodí do kostela nebo do nějakého sboru víc. Jako proč? Proč tomu tak je? Kontrolní otázka, kolik máme v Jičíně kostelů? Tam je obrázek. Jo, tam jsou vidět dva, že jo? Tři, pět. Já jsem spočítal čtyři. To je jedno, jako...
Jo. No, evangelický, jak
jim chci spočítat? Evangelický, to je pravda, tak pět, možná bychom. Asi jo, je to tak. V České republice těch kostelů budou tisíce, že jo. A ke křesťanství se hlásí, to se dá si někdo tipnout, kolik procent obyvatelstva jsem našel údaj. Jen tak, nebojte se, já vás neskouším, že jo. Co? 7%. Já jsem našel číslo 13%. Jo. Já vím, že teď si někdo řekne, to je moc, já nebudeme zkoumat, co z toho jako je formálně, co je z toho opravdu, ale dobře. Ale při rozhovorech s lidmi často zjišťuju, že co se křesťanství týče, tak panuje velká neznalost. Jo, že opravdu neví, o co jde. A spíš mají strach z toho vůbec vstoupit do nějakého kostela, nějakého sboru. Bojí se, že podlehnou něčemu falešnému, něčemu, co není pravda. Já jsem teďka počítal, jak dlouho už jsem věřícím člověkem. Vyšlo mi to asi na 25 let. A upřímně řečeno, obavy některých lidí chápu, protože v křesťanství, stejně jako v jakémkoliv jiném společenství lidí, dochází k nějakým špatným jevům. To ale nesmí zastínit podstatu, o kterou jde. Dnes se podíváme na jeden novozákonní příběh a pokusíme se odkrýt část této podstaty, která je, jak pevně věřím, atraktivní pro všechny. Věřící i nevěřící, prostě obecně pro lidi. K ilustraci nám poslouží čtvrté přikázání, které zní:
pomíň na den odpočinku, na den sobotní, abys ho dodržoval.
Ty jo, dobrý. Ano, já jsem si to sám sem napsal, protože jsem se bál, že by to nikdo neřekl. Pak byste se mě zeptali, a co ty to víš? Já jsem si říkal, tak to se tam radši napíšu, ale teď už to Petr řekl. Já to přece jenom přečtu celý, protože na tom to potom bude trošku stát. Tam je tedy napsáno: pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Takže. A teďka ten novozákonní text. Je to ten slavný spor o sobotu. Já ho přečtu a potom si ho pokusíme prožít tak trošku plasticky skrz oči těch aktérů, kteří tam byli a jak oni to vnímali. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu: hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. On však jim řekl: nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím? A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť syn člověka je pán nad sobotou. Tak sobota je určena jako den odpočinku a je to jedno z desatera přikázání. Pro nás je to teď neděle. Že? A o jedné sobotě procházel Ježíš a jeho učedníci obilím. Můžeme si to představit, tak tam jdou. No a protože dostali hlad, tak prostě začali obírat zrna a jíst. My bychom třeba trhali jabka nebo já nevím, něco takového bychom dělali. To zahlédli farizeové a obvinili Ježíše, že jeho učedníci dělají o sobotě něco, co je zakázáno. Protože je napsáno, že o 6 dní budeš pracovat a nebudeš dělat žádnou práci. Měli farizeové pravdu? Jakoby, já vím, že my víme, že neměli, ale když se vžijeme do pozice těch lidí, tak ti farizeové, že o to viděli a viděli ty jeho učedníky, jak tam něco trhají, dělají, vlastně dělají jakousi práci a oni to interpretovali tak, že tohle se nesmí. A tak na to upozornili. Oni dělají něco, co se nesmí, co je zakázáno. Je zajímavé si uvědomit, že za Ježíšem nešel jenom ten dav těch lidí, kteří ho měli rádi, nebo se jim líbilo, co říká, ale i ti farizeové, kteří za ním šli, ale asi jenom z toho důvodu, aby ho nachytali. Že jo, co, jako při čem ho přistihnou. Asi doufali buď, že z něho udělají podvodníka nebo mizerného rabína, který neví, o čem mluví. Obvinění to bylo vážné, protože dodržování soboty bylo velmi důležité, ve starém zákoně neoddiskutovatelné. Prostě přesto nejel vlak z jejich pohledu. Že? Domnívali se, že Ježíš porušil toto přikázání a že jejich výklad tohoto přikázání je ve shodě s tím, co chce Bůh. Oni tomu zřejmě věřili, ti farizeové. Takhle to Bůh míní, takhle to má být. Ale jak došlo k tomu, že ten svůj výklad považovali za jediný správný? Došlo k tomu zřejmě postupně, takový malý historický exkurs po návratu z babylonského zajetí, po návratu z babylonského zajetí se sobota začala přísně dodržovat. A oni měli strach z toho, protože mimochodem to, že tu sobotu porušovali, jim Pán Bůh vyčítal. A aby znova nedocházelo k tomu porušování, tak se začala stavět další a další pravidla, která by zabránila tomu, aby tu sobotu začali znova porušovat. Bylo to takový ještě další jakoby bariéry před tím, aby to zase nezačali porušovat. Časem se to ale zvrtlo a ta pravidla se začala kupit, až tato pravidla se stala nakonec možná důležitějšími než ten smysl toho původního přikázání. Mimochodem, tato pravidla jsou nazývána tradicí otců v Novém zákoně. Vraťme se na to obilné pole. Farizeové tedy nařkli Ježíše jeho učedníky, že dělají něco nezákonného. Ježíš odpovídá otázkou, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím? Tak nečetli jste, tak samozřejmě, že to četli. To farizeové znali velice, velice dobře, byli to odborníci na písmo, ale možná si neuvědomili, že písmo Davida za tohle nijak neodsuzuje. David byl v nějaké zoufalé situaci a Ježíš vlastně tím ukazuje, že písmo dává lidem větší prostor, větší volnost, že to není tak striktně dáno, tak oni to interpretují. Protože a v tom je asi ten rozdíl mezi Kristem a těmi zákonníky. Boží zákon je zamýšlen jako dobrý pro lidi, ne jako nějaké nesmyslné břemeno. Cílem je dobro těch lidí. Ačkoliv je to zákon, tak láska k lidem a starání se o ně má vždycky přednost před dodržováním nějakých pravidel. Oni mu na to asi neodpověděli. Ježíš pokračuje další otázkou. A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Tady zase, jak oni to vnímali, co měl na mysli, on připomíná nařízení, je to z třetí knihy Mojžíšovi, kde je napsáno, že kněz musí v chrámě připravit obětinu. A tím de facto pracuje a jakoby porušuje sobotu. Ale Bůh to tak samozřejmě nevidí. Mimochodem, a ani farizeové ne. A o to právě šlo, aby oni nahlédli, že oni jsou v tom nevinní, ti kněží v tu sobotu. To byl ještě takový slabý odvar, jakým Ježíš odpovídal na ty jejich argumenty. A potom přidal mnohem významnější tvrzení. Pravím vám, že zde je víc než chrám. A co on tím myslel? No, on nejřív říkal, že ti kněží v tom chrámě, když pracují v sobotu, tak tím nějak neporušují to pravidlo. On říká, pravím vám, že zde je víc než chrám. Jenže co je větší než chrám? Jestliže chrám je místo, které nějak patří Pánu Bohu, že jo? Nebo je mu zasvěceno, tak co je nad tím? No nad tím už je Pán Bůh, že jo? Tam nad tím víc už nic není. A tím nenechává farizé na pochybách, protože sám sebe vlastně označuje za Boha. Říká, zde je víc než chrám. A pokud Bůh dovoluje kněžím, aby v sobotu takzvaně porušovali přikázání, tak má jistě právo porušit i tu farizejskou tradici. Ježíš poté farizeum vytýká, že nepochopili, asi bychom řekli, širší kontext, co se zákona týče. On jim říká, kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Boží zákon má být totiž pro lidi dobrem. Můžeme si představit takovou hypotetickou, opravdu jenom hypotetickou situaci, kdyby opravdu byla nějaká skupina lidí, kteří by teda dodržovali desatero. Skutečně nikdo není dokonalý, to jako nehrozí tady. Ale asi bychom se jako cítili dobře, že jo? Kdyby nám nikdo nelhal, kdyby nám nikdo nekrad. Nebo jo, bylo by to fajn a nebylo by to nějaké strojené, prostě by ty lidi takový byli, tak by se nám tam žilo dobře. Existuje-li nějaké pravidlo, které nemá souvisit s člověkem, tak je to špatné pravidlo, pokud neumožňuje tu lidskost. Farizové podle toho nežili, nechápali to. Ježíš říká, že Bůh chce, abychom ho měli rádi, poslouchali ho z upřímného srdce a nejen úzkostlivě dodržovali náboženské příkazy. Kdyby tohle farizové chápali, tak by neodsuzovali nevinné. Možná to dělali. Možná tím svým pohledem na věc vlastně nutili lidi dodržovat nějaké příkazy a když to ty lidi nedělali, tak je za to odsuzovali. Mimochodem tam říká, abyste neodsuzovali nevinné. A kdo jsou ti nevinní? Kdo jsou ti nevinní? Co jsou ti lidé, když se koukneme zase do té situace na tom poli? No tak jsou to ti jeho učedníci. Z pohledu Krista nic špatného neudělali, ale potažmo jsou to vlastně všichni ti lidé, kteří do těch synagog chodili a kteří podléhali těm farizeům, ale ti farizeové jim vytýkali, že to či ono porušují. A proto Ježíš na jiném místě říká, pojďte ke mně všichni, kdo si namáháte a jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. Protože musí být hrozná fuška dodržovat všechna ta přikázání nebo ta nařízení. No a Ježíš tu scénku na poli zakončuje asi nejvýznamnějším tvrzením, vždyť syn člověka je pánem nad sobotou. A tím vlastně řekl, že on je Bůh a on rozhoduje o tom, co je potřeba dělat a co potřeba není. Tohle ti farizové chápali a to už bylo hodně za hranou. já nebudu číst ten příběh, co je dál, ale můžete si doma přečíst z Matoušova evangelia. Já to jenom řeknu tady stručně, abych tu situaci dokreslil. Ten samý den, oni pak přišli do synagogy, že jo, a byl tam ten chudák s tou odumřelou rukou. Prostě měl handicapovaný člověk, bychom dneska řekli. A oni se ho zeptali, ti farizové, jestli je dovoleno v sobotu člověka uzdravit nebo ne. Že jo? Jako to je děsivá otázka, když se na to vemete, protože oni ho vlastně měli na starosti, že jo, ti farizové, měli se starat o toho chudáka, teď ho svým způsobem zneužili pro tu danou situaci. Chtěli vlastně Krista vyzkoušet, tak co ty, který se nažíváš pánem nad sobotou, co teďka uděláš, že jo, dokážeš ho uzdravit nebo jen tak řečníš. No a on jim tu lidskost ještě víc ukáže tím, a kdyby někomu z vás padlo ovce v sobotu do studny, nechali byste ji tam? On se zeptal, protože by velice dobře viděl, že by ji tam nenechali. Nikdo by ji tam nenechal. Takže ovci by zachránili, ale člověka ne. A na to on toho člověka uzdravuje, že jo, asi už dost naštvaně, kde mu řekne, zvedni tu ruku, a to spíš vidím, že už ne, že by mu rupli nervy, jenom tak to vnímám já, ale ta situace už mi přišla docela vyhrocená, že byl, že jo, někde napsáno, že byl pohoršen, byl tvrdosti jejich srdce, a tím nejen pomohl tomu člověku, který třeba konečně mohl pracovat, protože s jednou rukou asi byl dost chudej, ale zároveň dost nekompromisně schodil ze stolu ty nesmyslný pravidla těch farizeů, že v sobotu prostě se nebude pracovat, že se nebude pomáhat druhým. A zároveň ukázal, že je pánem od sobotu, protože udělal očividný zázrak. Jo, tak jenom tam tak dokreslení té situace prostě, kde mimochodem potom, když tohle ty farizeové uviděli, kdy on přímo před očima těch lidí, kterým oni kázali, on vlastně řekl, že ne, to, co říkají farizové, prostě není pravda, že takhle to není. A ještě to podtrh tím zázrakem, tak oni se pak začali bavit o tom, že ho zabijou. Jo, takže tady je vidět ta vyhrocenost té situace, kam až to jako zašlo. No, to je příběh 2000 let starý. Může nám něco říct teďka? My nemáme takovéhle příkazy, že jo? Nemusíme dodržovat tu tradici otců. Je něco, co nám to může dát teďka? Já myslím, že jo. Já myslím, že i my sami si můžeme vytvořit nějaká pravidla, která začneme používat a s dobrým úmyslem si je můžeme vytvořit. Sami pro sebe si řekneme, budu tohle dělat, něco slíbíme Pánu Bohu, já nevím. Ale nakonec se to může změnit v trápení. Někdo například může slíbit, že půjde v neděli určitě do sboru, jo? Že si řekne, že třeba nebyl a řekne, tak určitě půjdu, tak se jako zapře, jo? Řekne si. No jenže v neděli ráno se probudí a není mu dobře. Otázka na vás, jenom neodpovídejte mi, no sami pro sebe, jestli má jít nebo nemá. Jo, nějak neodpovídejte, jako jenom chci, aby člověk si to prožil v hlavě. No já myslím, že nemá, jo, protože by ublížil sám sobě a ještě by mohl někoho nakazit. Jo, že jasně, že by někdo mohl říct, ale sliby Bohu se mají plnit. No jasně, to jo, ale má jít o dobro. Že jo, nemá jít, nemáme tím způsobit něco zlého. Jo, jak zase, když se vrátím k té sobotě, tak Ježíš říká, sobota je pro člověka, ne člověk pro sobotu. A stejně tak nějaké pravidlo je pro člověka, ne člověk pro nějaké pravidlo. Jednou jsem se na podobné téma bavil tady s Petrem, tak jenom použiju jeho trefné přirovnání, které mě zaujalo. A to je to, že člověk si z nějakých pravidel může vytvořit kolem sebe takové, jakoby, jestli to dobře interpretuju, takové jakoby vězení, do kterého vlastně nakonec uzavře sám sebe. Nevím, jestli to teďka vysvětluju dobře, ale mě ten příměr přišel jako trefný, že člověk v dobré víře, že nějak ty věci zlepší, si kolem sebe vystaví řadu nějakých vlastních omezení, které má potom strach překročit, ale už si nevšimne, že už mu to vlastně ubližuje. Už to ztrácí ten smysl. A Už jsem skoro na konci, já bych se vrátil k tomu začátku, jak jsem se ptal takovou tou řečnickou otázkou, proč víc lidí nechodí do kostela nebo není věřících a podobně, tak to je strašně složitý téma, na které rozhodně nemám odpověď. Ale asi by byla škoda, kdyby na nás viděli, že jsme právě takoví ti zákonníci, že máme nějaký systém pravidel, který prostě musíme dodržovat, i když to úplně nedává smysl. Myslím, že tohle se musíme vyvarovat jak sami kvůli sobě, aby jsme žili radostně a nějak rozumně, ale i kvůli lidem, kteří nás vnímají nějak zvenku, abychom jim neukazovali tady tu hloupost, které myslím, že my se nedopouštíme, ale možná, že někdo do toho může někdy spadnout. Jak lidé nevěřící vnímají víru? Já si myslím, že tam je základem ta totální neinformovanost. Se obávám, že česká společnost v tomto směru opravdu teda je téměř negramotná. Já si pamatuju, že jednou jsem byl na Hradě na průvodcované prohlídce, kde jsem se s údivem dozvěděl, že matkou Ježíše byla Marie Terezie. Tak jsem si řekl, ty brďo. Jo. Tak dobře, tak jsem poopravil tam slečnu průvodkyni a říkal jsem si, tak to je mazec. Jo? Tak já si myslím, že to je nějaký exces, jo? Ale možná, kdybychom nahlédli do hlav jako lidi, tak bychom byli hodně překvapení. A proč se vlastně člověk stane křesťanem? Jako proč? Proč? Co ho nějakým způsobem zaujme? No, protože uvěří Kristu. Ale jakoby proč mu uvěříme? Já myslím, že protože nás nějak zaujme. A myslím, že nás zaujme tím samým, čím zaujal své posluchače třeba v té synagoze před těmi 2000 lety. Svou lidskostí, svým soucitem a tím, že se snaží pomoct. Když Ježíš v sobotu uzdravil i ruku toho člověka, tak ho pak farizeové chtěli zabít. Ale hnedka potom je napsáno, že za ním pak mnozí lidé šli a on všechny uzdravoval. Já myslím, že v něm viděli takovou tu cestu ven z toho jenom povrchního a trošku nesmyslného náboženství k něčemu, co bychom možná nazvali normálnímu, lidskému, kde je naděje, kde je nějaká pomoc. Z osobní zkušenosti mohu říct, že když se modlím, tak jsem svým způsobem uzdraven. Jako duševně nebo psychicky ano. Odpočinu si při té modlitbě. Protože po mne Kristus nevyžaduje dodržování nějakých nesmyslných věcí, dává mi naději, odpouští mi. A mně se hrozně líbí, jak je v Novém zákoně napsáno, vylévejte před ním své srdce. Že si myslím, že to je dobré jako říkat na rovinu ty věci, jak jsou. Na nic si zase nehrát, nedělat nějaké nesmyslné věci. Prostě takhle to je. A souhlasím s tím, jak je napsáno, že jeho břemeno netíží. Mně osobně spíš pomáhá. Nevnímám to jako břemeno. Vnímám to jako pomoc. Abych se hrozně přál, kež by tohle mohli uvidět i lidé, kteří nemají křesťanským zkušenost. Nevím, jak to udělat. Když jsem si připravoval kázání, tak mě Jirča řekla, ale je to první kázání, měl bys něco říct na začátek roku. Tak jenom na konci řeknu, že v novém roce nám všem přeju, abychom si na sebe nenechali naložit věci, které jsou zbytečné. A abychom byli dobrými představiteli toho, čemu věříme. A abychom proto stáli na tom, o co doopravdy jde. Které to jsou ty tři věci, ty nejdůležitější. Zase zkouška, že jo, to je hrozně. Víra, naděje a láska. Ale největší je ta láska. Tak děkuju za pozornost.